يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Ó humanos, temam ao seu Senhor que os criou de uma única alma, Adão, e deste criou sua esposa, e disseminou de ambos muitos homens e mulheres. E temam a Alá, aquele a quem vocês suplicam por seus direitos e por seus laços familiares. Certamente, Alá é sobre vocês observador.